Li duh şes kes behelgirên Kurunayê hatin tûmarkirin û jinekê ji giyanê xwe ji dest da. Servê mijarê ji duhok selam balayî dê gel weda bît. Roj bi roj tûjbûyên COVID-19 li parêzgeha duhokê zêde bûnê dane. Di dawî ragihandina Rêveberiya Giştî ya Sexlemiya Duhok, ed 24 demjimêran da 6 kes behelgirên Kurunayê hatin tûmarkirin û jinek 63 salî akinciya qeza zaxuya giyanê xwe ji dest daye. Serpereştiyarê nexweşxaneyên Kurunayê li Duhokê Dr. Muayyed Aghalî di Noş News da pêcê taybetê tendurustiya Duhokê da diyar kirin rewş berf metirsiyê diçît ve rewşa 13 nexweşan metirsiyê daye ku çenda ciwan nexweşiyên dûmdirêj hene weke şekir û dil û qelewiyê. Ji ber berzbûna rêjeya tûjbûyan li Duhok, jûra operasyonan li parêzgeha Duhok çemberyarên nû derkirin. Girtina çayxane û kafe û ciwankarî û holên werzişî û yanên şevan ta ku 15 dêdigirtî bin. Dîsan her marketeka maskan bikar neînît, dê bigujmek pareyî hêta sizadan û li hemî xwaringehan rûniştin nabît û dê seferî xwarin hêta dan. Welatî nabînin ev biryara çareseriya vê rewşê bikin. Li durveyekê Segvan Ertîsî bi vê rengê bû dengê Amerîka hat axiftin.
Ew jûra biryar lê derkevin derbareyî koronavîrusê bi dîtina min hîç bi nemayekê hukmranî bi xwe nagirîtin, çunke ew biryar neşyayne li destpêkî xelkê xwe nêzîk bikin, an ku nêzîkî xelkê xwe bin. Dê çawa nêzîkî xelkê xwe bin, helbet dabînkirina moçana destpêka her tiştekî paşanê derbareyî wan kar û giryarên xelek diketin aya zerarmendiya wana çenda derbarê wan biryara wextê di wî maweyda kar nekin, yan ji dikan nehêne vekirinê, yan ji kar berdewamiya wan kara pirêve neçîtin aya ev cihê biryarê lê den çend şên qerebûya wî xelkî bikin. Eger neşin qerebûya wî xelkî bikin, eger neşin mûçên xelkî dabîn bikin, bi hîç şêweyekî bi nemayekî hukmranî bixwe ve nagirtin.
Rojnamevan Zekî Qeblan biryaran bi peydabûna qeyranek dî didat zanîn.
Ew biryar û rênmayên derbarê berhengarî xwe parastin eşpêjîka korona hatîne belavkirin ji layê Wezareta Navxwe derçûyne. Li pêşî derçûna wan biryara li jina bilinda operasyonên neheştina korona ku ji layê serokê hikûmetê ve tête serpereştî kirin hîç kombûnek nesaskir û ev rênmayê pesend nekirîne. Dîsan pêdivî bi Wezareta Sexlemiyê beşdar biba derêxistina wan biryaran da, ji ber ku layenekê serekî peywendîdar e bi vê pirsê ve. Diyara korona debita pejike ka berbalaf û li ayindekê nêzîk ne têde bin pirkirin û ne çareseriyê ka guncay bû têde dîtin. Lewraya durist ew e, hikûmet û layenên peywendîdar hindek rêw şêwazên guncaytir bibînin bi xwparastinê. Evadî li gorey helûmer cinûkeyê Herêma Kurdistanê dibîte duristkirina qeyraneka mezintir ji qeyrarên aborî û darayî û mijûlkirina xelkiyê da kêşeyên rasteqîne pêşbîr bikin.